SBS Radio.
Nanawagan sa gobyerno federal ang mga Australianong magsasaka upang ipatupad ang pambansang planong harapin ang pagbabago ng klima at ang paglilipat ng industriya ng agrikultura sa malinis na enerhiya. Ito ay kasunod ng paglabas ng isang ulat mula sa United Nations na nagsasabi ng pangangailangan ng mabilis na hakbang upang maging mas nagpapatuloy ang sistema ng pagkain sa mundo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Bethan Smoleniec. Nanawagan sa gobyerno ang mga magsasaka na ipatupad ang pambansang plano sa klima upang matulungan ang agrikultura ng Australia at industriya sa pagsasaka sa kanilang paglipat sa malinis na enerhiya. Ang mga magsasakang miyembro ng Climate Action Australia ay nananawagan muli kasunod ng paglalabas ng Intergovernmental Panel on Climate Change Report ng United Nations. Ang pangmundong ulat ng 107 sentipiko mula sa mahigit na 50 bansa ay nananawagan ng madali ang hakbang na kailangan upang magpatuloy ang sistema ng pagkain at mas magandang lupain. Ayon sa co-chair Jim Skea ng IPCC panel, ang pagpapaganda ng produksyon ng pagkain, ang pamamahala ng konsumsyon at pagbabawas ng basura ay susi.
25-30% of food produced is lost or wasted. And reducing food loss and waste can reduce pressure on land, improve food security, and reduce greenhouse gas emissions. At the same time, a move to more balanced diets could help us adapt to and limit climate change.
Ayon na din kay Ginong Skea, ipinapakita ng mga siyentipikong ebidensya na ang pagkain na nakabase sa mga tanim ay nagpapababa ng carbon footprints.
Some diets require more land and water and lead to higher emissions than others. For example, diets that are high in grains, nuts and vegetables have a lower carbon footprint than those that are high in meat and they lead to better health outcomes.
Ang sentimiento ay sinang-ayuna ni Professor Johan Rockström ng Potsdam Institute for Climate Impact Research. Sinabi niya na ang pagkain ng kakaunting karne ay hindi lamang maganda para sa kapaligiran, sumusuporta din ito sa kalusugan ng mga tao.
Scientifically, we can actually say that we have a broken food system in the world. It is the primary source of rapidly rising unhealth and early mortality and shortened life expectancy, but it's also the primary cause behind rapidly rising global environmental, potentially catastrophic environmental risks. So transitioning the world's food system to healthy, sustainable food is an absolute necessity for both people and planet.
Nagbabala ang author ng ulat na kung ang hakbang ay hindi gagawin, ang ilang tao ay mag-iiwang kulang sa pagkain ng higit sa kasalukuyang 820 milyon. Kung paanong ang lupain at tubig ay ginagamit para pagkain sa sakahan, ang isa ding issue ng pagkabahala, isang problemang magiging masahol sa pagbabago ng klima. Sa kasalukuyan, may 500 milyong tao ang nabubuhay sa lupang parang disyerto na kung saan ang lupa ay walang sustansya. Nagbabala si co-chair Varely Mason-Delmont ng IPCC na ang pagtindi ng panahon dahil sa pagbabago ng klima ay nagpapaluha sa lupa upang maging tigang.
We humans affect more than 70% of ice-free land. A quarter of this land is degraded. The way we produce food and what we eat contributes to the loss of natural ecosystems and declining biodiversity. When land is degraded, it reduces the soil's ability to take up carbon, and this exacerbates climate change.
Dahil ang populasyon ng mundo ay inaasahang aabot sa 10 bilyon pagsapit ng taong 2050, sinabi ng chair ng IPCC, Hui Xiong Li, na ang pagpapanatili ng nagpapatuloy na pagkain ay napakahalaga. Nagbabala siya na kung ang lupa ay hindi ipagtatanggol at patatabain, hindi makakaya ng mundong pakainin o suportahan ng populasyon ng mundo.
Land is where we live. Land is under growing human pressure and land is part of the solution, but land cannot do it all.
Sinabi din ng co-chair ng IPCC, Hans Otto Portner, na ang pangmundong komunidad ay hindi kayang gumawa ng aksyon. Itinagdag niyang hindi maaaring umayo ng planeta sa antas na tumataas na pagbabago ng klima.
Adaptation and mitigation have to go together. There is
no possibility for anybody to say, oh, climate change is happening and then we just adapt to it. The capacity to adapt is limited.
Ito ang paglilipat na gusto ng Farmers for Climate Action sa mangyaring suporta ng gobyerno ng Australia. Sinabi ng CEO Verity Morgan Smith na panahon na upang magpatupad ng gobyerno ng pambansang polisa sa pagbabago ng klima at agrikultura upang matulungan ang mga magsasakang makaahon sa hamon ng pagbabago ng klima.
We know that farmers across Australia are on the front lines of a changing climate. We know that farmers across Australia equally are already implementing climate solutions on farm. And what we now need is for the government to really step up. As the IPCC report states, we know that the land sector is a part of the solution, but it cannot do it alone. We also need to see that transition to clean energy underway, both nationally and at a global level.
Ang industriya ng karne sa Australia ay namumuno sa pagbawas ng emisyon sa buong mundo na naglalayong maging carbon neutral sa 2030. Sinabi ni Binibining Morgan Smith na mahalagang tandaan na bilang consumers, lahat tayo ay may ugnayan sa industriya ng agrikultura sa Australia.
Farmers are an integral part of the solution on climate change. But at the same time, if you eat food or if you wear clothes, and most people I know do both in Australia, you're part of this as well. You're already engaged in Australian agriculture. So it's time for all of us to come together to really stare some of these tough challenges in the face and work out a path forward.
Ito ang Radio SBS sa Wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.